Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. Petak, 16. dan maja, među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Tužitelji sa Zapadnog Balkana za poboljšanje saradnje u procesuiranju ratnih zločina. Usaglašeni principi između radikala, socijalista i koštuničinih narodnjaka ne znači da je vlada formirana, kazao Dragan Marković Palma. Bosna i Hercegovina potpisuje sporazum o stabilizaciji s Evropskom unijom 16. juna, potvrdio Miroslav Lajčak u Briselu. George Bush sa saudijskim kraljem razgovarao o cijeni nafte koja je zabilježila novi rekord od skoro 128 dolara. U današnjoj emisiji možete čuti dokle se stiglo u postizbornim pregovaranjima u Srbiji. Hoće li se zaista umjesto križa na mjestu s kojeg je u ratnim godinama pucano po stanovnicima Sarajeva sada graditi crkva? Kako živi podijeljena multietnička Mitrovica, a kako se zajednički život obnavlja u Mostaru? No najprije pregled najnovih događaja. Pred mikrofonom je Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Čelnici tužiteljstava Hrvatske, Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine i Makedonije zaključili su na dvodnevnom skupu na Brionima da je s obzirom na izlaznu strategiju Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju potrebno daljnje unapređenje suradnje kako bi se procesuirali počinitelji kaznenih djela ratnih zločina. U radu skupa sudjelovao je i glavni haški tužitelj Serge Bramertz. Kao dobro ocijenjena je suradnja tužilaštava Hrvatske, Crne Gore i Srbije u razmjeni dokaza sukladno potpisanim sporazumima, a čime se omogućava pokretanje kaznenih postupaka protiv počinitelja koji nisu dostupni. Predsjednik Srbije Boris Tadić ima neformalne konzultacije sa koalicijom oko socijalista i predlaže im formiranje socijalno odgovorne vlade koja bi osigurala bolji život svim građanima, objavljeno je iz Tadićevog ureda. Predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio je danas u Moskvi da ta partija ne pregovara sa Demokratskom strankom o formiranju vlade Srbije i odbacio navode nekih medija da je postignut određeni dogovor sa demokratima. Nakon razgovora sa liderom Pravedna Rusija Sergejom Mironovim, on je podsjetio da je Socijalistička partija Srbije postigla načelan dogovor o principima sa Demokratskom strankom Srbije, dodavši da je napravljen tek prvi korak i da tek predstoji potpisivanje sporazuma. Dragan Marković Palma, lider Jedinstvene Srbije, za naš program je rekao da principi koji su sinoć dogovoreni između radikala Demokratske stranke Srbije Vojislava Koštunice i koalicije oko Socijalističke partije Srbije ne znače da je postignut dogovor u novoj vladi. Srpska radikalna stranka optužila je danas Demokratsku stranku da namjerava nasiljem rješavati stvari. U priopćenju radikali su optužili Tadićeve demokrate za, citat, prijetnje, histeriju i bezobrazluk, završen citat. Bosna i Hercegovina će sigurno 16. juna potpisati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom, a za 10 dana na marginama ministarskog vijeća Evropske unije na razini šefova diplomacije u Briselu bit će službeno otvoren dijalog i o ispunjavanju uvjeta za ukidanje viza, kazao je Miroslav Lajčak u Briselu. Izvještava Đeračina Tuhina.
Predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak poručio je političarima u Beogradu da se bave problemima koji se tiču Srbije, jer, kako kaže, ima ko da se brine o BiH.
Ja mislim da bilo koja vlada će biti formirana u Srbiji treba da se bavi pitanjem Srbije. Što se tiče Bosne i Hercegovine, ona ima dovoljno svojih državnih institucija i dovoljno međunarodne podrške koje će sigurno zaštititi njenu teritorijalnu celovitost. I to što je potrebno od bilo kojih drugih vlada u regionu je samo da se ponašaju korektno i da imamo jednu atmosferu suradnje i pozitivnu atmosferu u regionu, ali sigurno niko ne treba da se miješa u moj posao, isto kao ja neću da se miješam u posao bilo koje druge vlade u regionu.
On se danas sastao sa članovima Političkog i bezbednosnog komiteta Evropske unije i ponovo je potvrdio da je Brisel odložio ceremoniju potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Bosnom, koja je bila najavljena za 26. maj, ali i da je dobio čvrsto obećanje da će se to desiti u junskom sastanku ministara inostranih poslova. Evropski izbori su našem radiju potvrdili da zaista nema nikakve političke pozadine o ovom pitanju, te da se radi o tehničkim problemima. Prioritet Evropske unije je prevođenje Lisabonskog sporazuma, a naši prevodioci imaju mnogo posla oko toga, stoga nisu uspeli da na vreme prevedu tekst sporazuma sa BiH, kazao je jedan evropski izvor. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Klub Bošnjaka u Domu naroda parlamenta Federacije BiH na današnjoj sjednici u Sarajevu nije podržao stav predsjedavajućeg predsjedništva Harisa Silajđića da je odluka o ratificiranju osnovnog ugovora između Bosne i Hercegovine i Srpske pravoslavne crkve destruktivna po vitalne interese Federacije, čime je ona postala važeća. Odluka o ratificiranju sporazuma sa Srpskom pravoslavnom crkvom usvojeno je u predsjedništvu BiH glasovima srpskog i hrvatskog člana ovog tijela, informira Mila Dobradović.
Nakon glasanja 6 članova kluba je bilo za izjavu, dok je 7 članova svi iz stranke demokratske akcije bilo uzdržano. Time nije dobijena neophodna dvotrećinska većina kako bi zahtjev Harisa Silajđića bio usvojen, te osnovni ugovor Bosne i Hercegovine Srpske pravoslavne crkve nakon ovoga glasanja stupio na snagu. Pravni savjetnik Harisa Silajđića Damir Arnold nakon sjednici kluba Bošnjaka izjavio je da Silajđić i dalje ostaje na svom stavu da je odluka o ratifikaciji ugovora koju je donijelo predsjedništvo destruktivna.
Odluka predsjedništva koja se bazira na članu Ustava koji govori o međunarodnim ugovorima, vjerovatno je i današnja potvrda te odluke je vjerovatno dala međunarodno pravni subjektivitet Srpskoj pravoslavnoj crkvi i Ustavni sud se vjerovatno ne može upuštati u pitanje da li je to prihvatljivo ili nije.
Predstavnici stranke demokratske akcije na sjednici kluba Bošnjaka bili su voljni da preporuče zaključak da se pokrene ocjena ustavnosti ugovora, ali tada već nije bilo kvoruma jer su predstavnici stranke za BiH, nakon što izjava o destruktivnosti nije podržana, napustili sjednicu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Žalbeno vijeće Haškog tribunala naložilo je danas da suđenje bivšem načelniku službe državne bezbjednosti Srbije Jovici Stanišiću bude odloženo za najmanje 3 mjeseca zbog bolesti optuženog. Stanišić i njegov pomoćnik Franko Simatović, zvani Frenki, optuženi su za zločine počinjene nad nesrbima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini od 1991. do 1995. Bivši pomoćnik komandira kasarne JNA u Tuzli Abdullah Menđo izjavio je danas na suđenju Iliji Jurišiću pred Vijećem za ratne zločine u Beogradu da je prema njegovim posrednim saznanjima kolona JNA koja se povlačila iz toga grada napadnuta pošto je iz vojne kolone pucano u policajca. Hrvatski general Mirko Norac optužen u prvom postupku za ratne zločine preuzetom od Haškog suda započeo je danas u Zagrebu svoju obranu pobijajući sve točke optužnice koja ga po zapovjednoj odgovornosti tereti za zločine nad srpskim civilima i zarobljenicima u akciji Medački džep 1993. Norac je već osuđen na 12 godina zatvora zbog ratnog zločina nad civilima u Gospiću 1991.
Ovo su vesti radija Slobodna Evropa.
Kineski predsjednik Hu Jintao doputovao je u područje pogođeno potresom na jugozapadu Kine. Vlasti strahuju da je poginulo više od 50.000 ljudi. Hu je zatražio od spasilaca da udvostruče napore u pružanju pomoći postradalima. U međuvremenu stigao je iz Japana prvi međunarodni tim koji bi trebao pomoći spašavanju preživjelih. Nedostatak pitke vode mogao bi biti glavni uzrok smrti preživjelih nakon ciklona Nargis u Mijanmaru, objavljeno je u Međunarodnom crvenom križu u Ženevi. Najmanje 100 ljudi poginulo, a veliki broj je povrijeđeno od eksplozije cjevovoda za gorivo tokom radova na putu u nigerijskom selu nedaleko od grada Lagosa, priopćio je Crveni križ. U Nigeriji, 8. svjetskom izvozniku nafte, često se događaju fatalne nesreće na naftovodima. Američki predsjednik George Bush u Rijadu je razgovarao sa kraljem Saudijske Arabije Abdullahom o cijeni nafte. Saudijska Arabija najveći je svjetski proizvođač crnog zlata. Istodobno je cijena nafte na svjetskom tržištu dosegla novi rekord od skoro $128 po barelu. Drugi krug predsjedničkih izbora u Zimbabveu održat će se 27. juna, objavio je danas vladin list u Harareu. Opozicija se nada pobjedi svoga kandidata Morgana Tsvangiraija i porazu aktualnog predsjednika Roberta Mugabea nakon njegove 28-godišnje vladavine. Mugabe je u prvom krugu izbora krajem marta osvojio 43% glasova, a Tsvangiraji 47%. Opozicija tvrdi da je vlast lažirala izbore i da je Tsvangirai pobjedio već u prvom krugu izbora. I pri kraju ovoga pregleda događaja dana u regiji i svijetu još jednom podsjećamo na važne vijesti. Tužitelji iz država regije za poboljšanje suradnje u procesuiranju ratnih zločina. Tadić neformalno razgovara s koalicijom oko socijalista. Bosna i Hercegovina sigurno potpisuje sporazum o stabilizaciji s Evropskom unijom 16. juna, potvrdio Lajčak. Bush sa saudijskim kraljem razgovara o cijeni nafte koja je zabilježila novi rekord od skoro 128 dolara.
U minutama što slijede čućete da li je Boris Tadić zaista u defanzivi.
Meni se nije sviđalo što su čutali, ali su mi objasnili da to nije bila defanziva i možda nije, jer kad se promisli stvarno je situacija jako komplikovana.
Nakon što nije prihvaćeno da se na brdu s kojeg je na Sarajevo pucano tokom rata napravi visoki križ, iz Republike Srpske stiže nova inicijativa.
Da se na Zlatištu napravi jedna crkva kao spomen obilježje u kojoj će biti upisano preko 6200 imena po našoj evidenciji koju do sada imamo.
Albanci u Mitrovici ne smatraju političke, nego ekonomske najvećim svojim problemima.
Ako nemate ni tu sigurnost, onda nemate ni slobodu. Zato naglašavam da je ekonomska situacija ovdje izuzetno loša. Čini mi se da je Mitrovica najsiromašniji grad, ne samo na Kosovu, već i na Balkanu.
I u Mostaru je jedna od glavnih tema kako povratiti nekadašnji zajednički život.
Istinski suživot u Mostaru se danas dešava samo u ruralnim područjima, siromašnim prigradskim naseljima gdje su povratnici zbog teških uslova u kojima žive upućeni jedin na druge.
Toliko u najavi. Detalji slijede.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iako su radikali, koštuničeni demokrati i socijalisti postigli dogovor oko principa za formiranje vlade, to još uvijek ne znači i sporazum o novoj vladi. Jedan od članova koalicije oko Socijalističke partije Srbije, Dragan Marković Palma, čak tvrdi da taj dogovor ne znači ništa. Ipak, iako je danas zatišje u pregovorima stranaka sa nacionalnim predznakom, primjetno je da se od izbora u nedjelju Boris Tadić i njegov pobjednički blok Lista za Evropsku Srbiju nalazi u defanzivi i da su radikalima i Koštunici prepustili vođenje igre, zabilježila Ljudmila Cvetković.
Iako su socijalisti sa radikalima i Koštunicom ušli u već peti dan zvaničnih pregovora, ipak se nije odmaklo od principa na kojima bi počivala nova nacionalna vlada, a to su Kosovo unutar Srbije, borba protiv korupcije, ekonomski razvoj i evropske integracije, ali ne bezuslovno, već sa Kosovom unutar Srbije. I prema viđenju Dragana Markovića Palme, predsjednika Jedinstvene Srbije, članice koalicije oko SPS-a, dosadašnji nivo dogovora i ne znači puno.
To je klasika. Što bi naš narod rekao. Tek treba da se razgovara o koalicijskom sporazumu dalje. Ovo je dogovoreno, to je 5% od onoga što dolazi.
Za to vreme konsultacije sa Listom za Evropsku Srbiju samo su neformalne, kako je saopštio lider ovog bloka i predsjednik Srbije Boris Tadić, koji je koaliciju oko SPS-a predložio formiranje socijalno odgovorne vlade. Dragan Marković Palma objašnjava da će ova koalicija ići na razgovore kod Tadića ako propadnu razgovori s radikalima i narodnjacima.
Pa ne možemo da razgovaramo i tamo i ovamo. Znači da dovedemo razgovore do kraja. Ili ako ne možemo s ovima, znači ovo sad što je napravljeno, to ne znači ništa. Tek treba da razgovaramo.
Da li to znači da biste vi bili spremni da napravite dogovor sa radikalima i DSS-ima da prethodno ne čujete ništa šta vam demokrate nude?
Mi moramo da končamo razgovore, da privedemo kraju. I nećemo da zaključimo, da kažemo u redu ovo, onda da vidimo, moramo da pogledamo svaki detalj u sporazum.
Predsjednik Srbije Boris Tadić je ponovo upozorio da su građani Srbije glasali u velikoj većini za jaku i stabilnu Srbiju sa jasnom evropskom perspektivom, a ne za izolacionističku vladu koju bi prividno vodio Vojislav Koštunica, čiji bi stvarni šef bio Vojislav Šešelj. I funkcioneri njegove demokratske stranke se u odsustvu kontramanevra, nastojanjima radikala i narodnjaka i sata u sat oglašavaju saopštenjima. Dragan Đilas, kandidat za gradonačelnika Beograda.
Nema nikakve šanse da Boris Tadić, lider ove Srbije, prihvati ono što neki pokušavaju da nametnu kao mogućnost, a to je da pregovaramo na nivou Srbije na jedan način, na nivou Beograda na drugi način.
Međutim, na upozorenje iz liste za Evropsku Srbiju da će svim demokratskim sredstvima braniti narodnu volju i strateško opredeljenje koje su građani Srbije svojim glasovima potvrdili dva puta u samo nekoliko meseci, i srpske radikalne stranke odgovaraju kontra upozorenjima. Aleksandar Vučić, generalni sekretar radikala.
Što se tiče pištaljki, vike, dreke, mogu da pište koliko god hoće i da rade šta god hoće. To je demokratsko pravo, mi ga poštujemo i podržavamo. To je baš lepo. Naša je molba za njih, molba, da ne pokušavaju neredima, haosom i nasiljem ništa da rade. To im nećemo dozvoliti.
I dok predsjednik Srbije Boris Tadić ocenjuje da zbog činjenice da mu je Srbija uskratila poverenje, Koštunica sada želi da kazni Srbiju, za sociologa Zagorku Golubović najave radikala i DSS-a o formiranju vlade su igre i manipulacija van normalnih parlamentarnih procedura, jer je na izborima pobedila proevropska demokratska koalicija.
Dakle, do dogovora stvarnog nije došlo, ali oni se trude, kao i obično, demagoškom retorikom izvrše sad pritisak ponovo na javnost.
Ipak, i pored činjenice da odlazeći premijer Vojislav Koštunica ni ovoga puta ne preze od namere da se samo 11% osvojenih glasova i 30 mandata koje deli sa Novom Srbijom ostvari znatan deo vlasti, primetno je i da su Boris Tadić i blok koji on predvodi od nedelje u defanzivi, da su radikalima i Koštunici prepustili da vode igru i započnu pregovor oko vlade. Međutim, na to sociolog Zagorka Golubović kaže.
Nisu mogli da ne prepuste inicijativu jer su ovi faktički, još dok se malte ne nije ni zatvorila sva mesta izborna, oni su preduzeli korake o kojima ja govorim kao jednoj perfidnoj igri. Potrebno vrlo dobro razmisliti o koracima koje treba preduzeti i kako pokušati da se dobije većina na osnovu ovih rezultata. To nije lako. Meni se nije sviđalo što su ćutali, ali su mi objasnili da to nije bila defanziva i možda nije, jer kad se promisli, stvarno je situacija jako komplikovana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik najavio je da će njegova vlada finansijski podržati inicijativu da na Zlatištu, brdo iznad Sarajeva, bude izgrađena spomen crkva koja će, kako je rekao, biti trajni simbol stradanja Srba u tom gradu. Raniji stav nevladinih organizacija je bio da se na istom mjestu postavi ogroman križ, što je izazvalo buru negodovanja u Sarajevu. Kako je primljen prijedlog o izgradnji crkve, iz Sarajeva javlja Dženana Halimović.
Nakon što je inicijativa o gradnji 26 metara visokog krsta na Zlatištu iznad Sarajeva kao spomenika Srbima stradalim tokom rata u glavnom gradu Bosne i Hercegovine dočekana sa neodobravanjem, Savez logoraša Republike Srpske zajedno sa nevladinim organizacijama iz ovog entiteta izašao je s novim prijedlogom. Predsjednik Saveza Branislav Dukić pojašnjava.
Da se na Zlatištu napravi jedna crkva kao spomen obilježje u koje će biti upisano preko 6200 imena po našoj evidenciji koju do sada imamo.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik podržao je gradnju crkve te istakao kako će vlada i financijski potpomoći ovaj projekat. Dodik je istakao da se crkva treba shvatiti kao trajni simbol stradanja Srba u Sarajevu, a ne provokacija. Tim prije što još nisu dovoljno rasvjetljene okolnosti pod kojima su Srbi u Sarajevu stradali.
Mislim da se to ne može sporiti, da to ne može da se podvede pod bilo kakvi oblik provokacije. Na kraju, širom Bosne i Hercegovine se grade različiti vjerski objekti i da izgradnja jednog vjerskog objekta na tom mjestu u Republici Srpskoj, da će se obezbediti valjane, legitimne dozvole organa, je apsolutno legitiman čin, potreban čin i ja taj čin podržavam.
Poslanik u parlamentu Bosne i Hercegovine Slavko Jovičić, koji je tokom rata bio zatočen u logoru u Sarajevu, upozorio je još prije dva mjeseca da bi jednostrana gradnja obilježja mogla stvoriti veću netrpeljivost, te podcrtao da mjesta stradanja i spomenike treba zakonom regulisati.
Ne može se izolovano ovdje obilježavati jedan događaj, jedan slučaj, jedna tragedija, jer nesporno je da su sve tri naroda u Bosni i Hercegovini doživjeli tragediju. Kad kažem tragediju, ja time ne želim da pravim balans između počinjenih ratnih zločina. Ja uvijek tražim balans u količini pravde. Treba na nivou Bosne i Hercegovine donijeti zakon koji bi jasno definisao tu materiju. Nisam za neka ad hoc rješenja, bez obzira da li je to opravdano ili nije. Ja ne govorim o opravdanosti, ja govorim o načinu da se ne evitiraju drugi narodi.
Kao i gradnja krsta i spomen crkva u Sarajevu je dočekana kao provokacija koja dolazi iz najviših institucija Republike Srpske, smatra predsjednik Udruženja civilnih žrtava rata grada Sarajeva Sejdalija Hodžić.
Gledam na izgradnju crkve na Zlatištu, koja ideja predsjednika vlade Dodika je da je to provokacija i to je namjera da oni proizvedu određene poteze i reakciju u Sarajevu, i smatramo da je to vrlo negativno i da treba učiniti sve da do toga ne dođe.
Među 6000 članova udruženja nalazi se i veliki broj Srba, od koji su mnogi ostali trajni invalidi upravo od granata koje su tokom rata na Sarajevo ispaljivane sa Zlatišta, kaže Hodžić.
Granata nije birala hoće li biti Bošnjak ili Srbin, ima veliki broj Srba koji su ranjeni i koji su civilne žrtve rata i određena primanja imaju. I mi smo imali sastanak upravni odbor, zauzeli stav da ćemo se boriti sa svim sredstvima protiv izgradnje te crkve.
Ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini ostao je pri ranijem stavu da neće tolerisati bilo kakve provokacije, kaže portparol OHR-a Mario Brkić.
Već iskazani stav visokog predstavnika, to je da je on ranije osudio gradnju krsta na Zlatištu kao provokaciju, čija je jasna namjera bila stvaranje konflikta. Što se tiče novih prijedloga, visoki predstavnik očekuje od institucija kako političkih, tako i vjerskih i inače svih faktora u Bosni i Hercegovini da iznađu rješenje u duhu pomirenja i mogu reći da OHR u svakom slučaju neće tolerirati provokacije i da kažem trovanje političke atmosfere u Bosni i Hercegovini.
Iako je riječ o izgradnji vjerskog obilježja koji bi zbog svoje namjene prema vjerovanju mnogih poticao na netrpeljivost, te da ga je prema Dukićevoj izjavi podržao mitropolit Dabrobosanski Nikolaj, Međureligijsko vijeće Bosne i Hercegovine o tome se još nije izjasnilo. Ova im tema, kako nam je potvrđeno, nije i neće uskoro biti na dnevnom redu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radiostanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U minutama koje slijede govorimo o tipičnom postratnom sindromu na Balkanu, gradovima u kojima se živi jedni pored drugih. Kosovska Mitrovica je jedan od podijeljenih gradova na Kosovu, ali još uvijek mješovitog sastava. Kako se tamo živi, što su važnije ekonomske ili političke teme, jesu li stanovnici zabrinuti zbog još uvijek neriješenih odnosa između Prištine i Beograda? Čućete od Jasmine Ščekić.
U severnom delu Kosovske Mitrovice, u kome većinsko stanovništvo čine pripadnici srpske zajednice, nalazi se multietničko naselje Bošnjačka Mahala, u kome osim Srba i Bošnjaka žive i pripadnici albanske nacionalne zajednice. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa, Albanci iz ovog dela grada kažu da nezaposlenost, teška socijalna, ekonomska situacija i ograničena sloboda kretanja predstavljaju tri elementarna problema sa kojima se svakodnevno suočavaju. Penzioner Ragima Zemi kaže da izuzetno teška ekonomska situacija njemu lično predstavlja najveći problem. Ja ne želim da ulazim u priču koja je šta po nacionalnosti ovdje u Mitrovici, jer smatram da ako nemate razvijenu ekonomiju, onda nemate ni zadovoljavajuću socijalnu sigurnost. Ako nemate ni tu sigurnost, onda nemate ni slobodu. Zato naglašavam da je ekonomska situacija ovdje izuzetno loša. Čini mi se da je Mitrovica najsiromašniji grad, ne samo na Kosovu, već i na Balkanu. Kombinat Trepče pre rata upošljavao 24.000 radnika i taj isti kombinat je hranio pola tadašnje Jugoslavije. A danas imamo situaciju da su svi tadašnji radnici Trepče i njihove porodice bukvalno na ivici prosečkog štapa. Ja lično primam penziju u iznosu od 40 evra i jako je teško. A Zemija smo pitali kakvu budućnost za sebe i svoje sunarodnike vidi u severnom delu Kosovske Mitrovice. Ja zaista nisam optimista i pored teške i složene političke situacije u kojoj živimo mi, Albanci, ali i Srbi, mislim da će nemaština biti jedan od glavnih razloga da ljudi napuste ovaj grad. Jer ako nema posla za mlade ljude, ako privreda i dalje ne funkcioniše, onda zaista nemamo o čemu da pričamo. 27-godišnji Emir Azemi u razgovoru za naš program naglašava da mladim Albancima u Kosovskoj Mitrovici teško pada to što u Bošnjačkoj Mahali nema mesta na kojima bi se omladina okupljala, ali i to što ne mogu, kako je kazao, slobodno da se kreću po celom severnom delu grada. Ja ne mogu da kažem da mi ovde živimo sjajno, pre svega nema posla za mlade ljude. Što se tiče slobode kretanja, ne mogu da kažem da je nemamo uopšte, ali se dosta ograničeno krećemo. Tačnije, krećemo se ovde u Mahali, jer ipak još uvek ne smem slobodno da šetam gore u gradu. Mi preko istočnog mosta uveče odlazimo do južnog dela grada, zato što ovde nemamo apsolutno ni jedan klub, niti restoran za mlade ljude. O bioskopu ili pozorištu ili parku je zaista suvišno da pričam. Emir smatra da bi zarad bolje budućnosti, ne samo u Kosovskoj Mitrovice, već i u ostalim krajevima Kosova, Srbi i Albanci trebalo da zaborave sve ružne stvari koje su se desile na ovim prostorima i da zajedno teže suživotu u Evropskoj uniji. Jako je loše to što u istom gradu u kojem smo oduvek živeli zajedno, sada Srbi i Albanci žive odvojeno i u mržnji. Smatram da toj međusobnoj mržnji velike posljedice i daju i političari, koji umesto da mire dva naroda, u stvari sve čine samo da još veći raskol između njih naprave. Ja u svoje ime iskreno kažem da ne osjećam mržnju prema Srbima i da bih zaista volio da živimo kao i pre rata. Pa i meni su 1999. godine brata ubili, ali ja ne mogu da krivim ceo srpski narod zbog toga što se desilo. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Mostar je, usprkos proklamacijama i projektima, prije svega podršci međunarodne zajednice, i dalje duboko podijeljeni grad. Most preko Neretve, koja ga dijeli na istočni i zapadni, za mnoge je granica koja se ne prelazi. Brojni predstavnici nevladinih organizacija danas su pokušali naći odgovor na pitanje može li se vratiti stari sjaj ljepote života u razlikama. Neke od stavova prenosi Tina Jelin.
Istinski suživot u Mostaru se danas dešava samo u ruralnim područjima, siromašnim prigradskim naseljima gdje su povratnici zbog teških uslova u kojima žive upućeni jedin na druge. U prilog ovoj tezi Ibrahim Rahimić, inicijator povratka u južnu zonu Mostara, podlači kako u selima na sreću nema elita, dok su u gradu gotovo sve, posebno političke elite, davno zamijenile ili prodale stanove na etničkoj osnovi.
Oni su ličnim primjerom dali doprinos etičkom čišćenju, miru, dok su ti mali, obični ljudi išli širili ideju države Bosne i Hercegovine, dakle kao povratnici u svakom njegovu kutku, njihovi lideri su radili obranu.
Bez obzira na zadovoljstvo međunarodne zajednice i nekih analitičara koji su i danas ustvrdili kako je Mostar uspio eksperiment jer je ipak odmakao Belfastu, ostaje činjenica da grad i dalje živi podijeljenim životom. Povratak se možda desio, ali su i dalje gotovo sve i državne i privatne firme jednonacionalne. Slično je sa školama, univerzitetima, pa čak i sistemom informacija, koji djeluju paralelno u dva dijela grada. Primjer koji najbolje oslikava mostarski suživot je gradski autoprevoz, čiji autobusi kruže istočnim i zapadnim dijelom grada, ali ne i cijelim Mostarom. Slavo Kukić, profesor na Mostarskom sveučilištu.
Bez obzira na to koliko su se međunarodna zajednica trudila da taj proces stimulira, mi danas i dalje imamo Mostar i u infrastrukturnom i u drugom pogledu integriran samo mehanički i organski, on nije integriran.
Da je u Mostaru prisutna mehanička multikulturalnost, slaže se i Husein Oručević, voditelj Omladinskog kulturnog centra Brašić. Dodaje kako Mostaru nedostaje prije svega grad i patriotizam prema urbanom. Naglašava činjenicu da gotovo 80% srednjoškolaca iz zapadnog dijela Mostara još uvijek nije posjetilo stari most, ali će zato na maturskom putovanju upoznati ostatke drevne Grčke, dok mnogo mladih ljudi iz istočnog Mostara ne zna kako izgleda Okićena jelka.
Ništa nismo učinili, kako religijska zajednica, tako društvo, tako politika, tako obrazovanje, prije svega na tome da jedni prema drugima budu znatiženi. Dakle, mi još ne govorimo o povjerenju, govorimo o znatiželji.
Mostar je prečesto talac različitih politika u Bosni i Hercegovini. Amela Rebac, predsjednica udruženja BH novinara i osnivač prvog multijetničkog radija u Mostaru, Studija 88, konstatira kako je stanje u odnosu na 90. je mnogo bolje, ali da se suštinske promjene još uvijek nisu desile.
Ja sam danas pročitala naslov neki, meni se čini u danima, ekspanzija suživota u Mostaru. Ja ne vjerujem u to, sve dok nam djeca ne počnu ići zajedno u školu.
Profesor Zdravko Grebo, jedan od moderatora okruglog stola, pita se zbog čega nije moguće racionalno iskoristiti prostor kojeg imamo, ne ulazeći u kolektivne identitete, poput korištenja stadiona za sve klubove koji žele na njemu igrati. Zbog čega je, pita se Grebo, nemoguće doći do zajedničkog konsenzusa oko stvari koje ne bi trebale biti politika. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Vrijeme je sada za još jedne vijesti. U studiju je Mirjana Rakela.
Tadić neformalno razgovara sa koalicijom oko socijalista, Dačić to opovrgava. Bosna i Hercegovina sigurno potpisuje sporazum o stabilizaciji s Evropskom unijom 16. juna, potvrdio Lajčak. Bush sa saudijskim kraljem Abdullahom razgovara o cijeni nafte koja je zabilježila novi rekord od skoro 128 dolara.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ostajte li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dana Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata čućete mini regionalnu temu o homofobiji u Srbiji i Hrvatskoj je riječ.
Homofobija je još uvijek značajno prisutna u hrvatskom društvu. Došlo je do pomaka prvenstveno na zakonodavnoj razini, a ono što je zaista problematično jest implementacija.
Nije bolje ni u Beogradu.
Stepen homofobije je visok, imajući u vidu ratove iza nas, tu našu, pod znacima navoda, kulturu nacionalizma, ksenofobije, u poslednje vrijeme tih desničarskih jačanja.
Iako je u Bosni i Hercegovini dogovoreno jedinstveno rješavanje stare devizne štednje na nivou države, Republika Srpska je krenula svojim putem. Stručnjaci ocjenjuju.
I sad mislim da sam u pravu, i sad mislim da mora biti jedinstven pristup i da postoji tehničko rješenje da se ni u čemu ne bi i neće dijeliti integritet Republike Srpske. Naprotiv, mislim da smo imali puno više zajedničkih elemenata i puno više pluseva za Bosnu i Hercegovini.
Jedna od najstarijih džamija na sjeveru Crne Gore u zemljišnim knjigama se vodi kao crkva.
Ne znam ko je to imao toliko hrabrosti da upišu katastarske knjige.
U Bjelopoljskom katastru potvrdili su tu informaciju da je Radulička džamija preimenovana u crkvu, a groblje oko nje, inače imovina islamske zajednice, u Krš Kamenjar.
Na samom kraju je i podsjećanje na Mirka Perića Pajdu, jednog od znamenitih splitskih ridikula.
On je bio jedan od simbola grada, u tom smislu što se njemu dozvoljavalo da reče stvari koje neki prosječni građani ne bi nikad mogao reći. On je jednostavno bio omiljen.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Sutra se obilježava Međunarodni dan protiv homofobije. Istim vam povodom u našem programu danas nudimo dvije priče o životu zajednica koje su izložene odbacivanju, predrasudama ili neshvatanju većine. U Srbiji svega nekoliko gej i lezbijskih organizacija pokušava upozoriti na podatak da je u srbijanskom društvu još uvijek snažno prisutna homofobija i da se zvanične institucije tim problemom uopšte ne bave ozbiljno. S druge strane, predstavnici institucija tvrde da ne postoje jasni podaci o tome koliko je homofobija u društvu zaista prisutna i navode da država čini sve da i gej i lezbijske osobe budu zaštićene.
U okviru akcije Da li ste homofobični, organizacija za lezbijska ljudska prava Labris predala je otvoreno pismo budućoj ministarki ili ministru zdravlja Vlade Republike Srbije, u kojem su naglasili da je nužno suzbiti homofobiju i široko rasprostranjenu predrasudu da je homoseksualnost bolest. Dragana Vučković iz Labrisa za Radio Slobodna Evropa kaže da je homofobija u Srbiji i dalje snažno prisutna.
Stepen homofobije je visok, imajući u vidu ratove iza nas, tu našu, pod znacima navoda, kulturu nacionalizma, ksenofobije, u poslednje vrijeme tih desničarskih jačanja, građani Srbije ne žele, dakle, da gejevi i lezbike budu ravnopravni kao i ostali građani ovog društva, da budu na visokim pozicijama u društvu, ne žele ih za komšije, ne žele ih za prijatelje, ne žele ih u porodici, što naravno dovodi do konstantne diskriminacije i nasilja.
Svetska zdravstvena organizacija je 17. maja 1990. godine skinula homoseksualnost sa liste bolesti. Od tada se seksualni čin između osoba istog pola tretira na potpuno isti način kao i čin između muškarca i žene, a ovaj dan se slavi kao Međunarodni dan borbe protiv homofobije. Ali srbijansko društvo još uvek je daleko od tolerantnog odnosa prema ljudima koji upražnjavaju istopolnu ljubav. Istraživanja pokazuju da od 10 stanovnika njih 7 još uvek misli da je homoseksualnost bolest. Međutim, iako se u zvaničnim dokumentima homoseksualnost više ne označava kao bolest, stvarnost je, kaže Dragana Vučković, sasvim drugačija.
Dakle, homoseksualnost nije bolest i zvanično po stavu Svetske zdravstvene organizacije, čija je Srbija članica automatski kao članica Ujedinjenih nacija. Naravno da ni u jednom zvaničnom dokumentu nećete naći, dakle, medicinskom, da je homoseksualnost bolest, čak ni u Srbiji. Ono što je problem je što od najodgovornijih u ovoj državi dolaze takve poruke, odnosno što izostaje, dakle, pomoć u suzbijanju ove predrasude. I s druge strane, problem su naravno udžbenici na fakultetima, u srednjim školama, koji su zastareli iz 60-ih, 70-ih godina, gde se dakle još uvek govori o lezbikama i gej muškarcima kao nastranima, bolesnima, izopačenima i slično.
Lazar Pavlović iz Gay Straight Alliance, organizacije koja se bavi promocijom i zaštitom prava gej ljudi, za Radio Slobodna Evropa naglašava da njihovo nedavno istraživanje sprovedeno uz podršku CESID-a pokazalo izuzetno visok procenat netrpeljivosti građana Srbije prema seksualno različitim osobama.
Više od 70% građana građanki smatra da je homoseksualnost bolest i dalje. Više od 50% građana Srbije smatra da država treba da se bori protiv homoseksualnosti kao tako. To posle istraživanje je pokazalo. Negde i očekivan rezultat jeste nas malo iznenadio, ali to i moglo da se očekuje obzirom na nepoštovanje ljudskih prava pred svega od državnih institucija. To se naravno reflektuje na društvu i u tom smislu će Gay Straight Alliance i dalje insistirati i dalje vršiti pritisak i na državne institucije i na zdravstvo i na obrazovni sistem, na političke partije, na sudstvo da promene stanje stvari u društvu, jer oni imaju tu moć. Oni imaju moć uticaja i menjenja stavova vrednosti jednog društva.
I istraživanje Labrisa donelo je zabrinjavajuće rezultate. Dragana Vučković ističe da veliki broj ljudi trpi nasilje zbog svoje seksualne orijentacije, ali da zbog straha da ne budu još više stigmatizovani, to nasilje ne prijavljuju i zbog toga ono ostaje nevidljivo za javnost.
Labrisovo istraživanje pokazalo da 2/3 gej muškaraca i lezbijki u Srbiji doživi neki vid nasilja zbog svoje seksualne orijentacije. To nasilje je nevidljivo iz straha od prijavljivanja, naravno zbog straha od nastavka torture, maltretiranja i svemu čemu su izloženi oni ljudi koji obelodane svoju seksualnu orijentaciju. Zbog toga naprosto homofobično nasilje i diskriminacija ostaju nevidljivi.
Sa druge strane, iako se slaže sa tim da je homofobija prisutna, Petar Lađević, direktor službe za ljudska i manjinska prava, kaže za Radio Slobodna Evropa da niko sa sigurnošću ne može da kaže koliki je stepen homofobije u Srbiji danas.
Prvi razlog za to je taj što nisu rađena precizna istraživanja, a kao drugo istraživanja koja su rađena nisu rađena po mom dubokom uvjerenju na potpuno reprezentativnim uzorcima. Ono što je sigurno jeste to da homofobija postoji, ali pitanje homofobije nije rješivo ako se stavlja na dnevni red samo kao pitanje homofobije, nego kao unapređenja prije svega ljudskih prava u cjelini, u kojima će se jednom prosvjetiteljskom djelatnošću moći objašnjavati ljudima da je takovo nešto prirodno, a ni u kom slučaju nešto bolesno itd. itd. Ono što mene lično smeta kada se govori o homofobiji u ovom trenutku nije samo način na koji reaguju pojedine ultrakonzervativne organizacije. Mene jednako tako smeta i da oni koji kad promoviraju pravo na homoseksualizaciju ili različitu seksualnu orijentaciju, ma kakova ona bila, tome pridaju prejak ideološki značaj, a ne bave se time na onaj način da je pitanje ljudskih prava i pitanje izbora svakog pojedinca.
Promjena mentalnih matrica i uvođenje Srbije u polje tolerantnog i odgovornog društva trajeće dugo, ističu Labrisu. Dragana Vučković kaže da prvi korak u tom pravcu moraju da naprave predstavnici političkih i intelektualnih elita.
Pre svega je potrebno da država pošalje jasnu poruku u smislu menjanja politika, prakse, menjanja zakonske regulative, početi govoriti o ljudskim pravima, o manjinskim pravima, o diskriminaciji, od osnovne škole, uvesti te predmete i sadržaje, dakle, i kroz medije, i kroz edukaciju, i kroz udžbenike, i onda kroz neki niz godina, sigurno da bi situacija bila mnogo bolja.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Homofobija u Hrvatskoj nije prošlost, procjenjuje u izjavi za naš radio koordinatorica lezbijske grupe Kontra Sanja Juras.
Homofobija je još uvijek značajno prisutna u hrvatskom društvu.
došlo je do pomaka prvenstveno na zakonodavnoj razini u proteklih 5-6 godina. Međutim, i tu postoje veliki nedostaci, a ono što je zaista problematično jest implementacija tih zakona. Tu prije svega mislim na policiju.
Tako primjerice, kada se dogodi nasilje nad seksualnim ili rodnim manjinama, policija umjesto da podnese kaznenu prijavu protiv nasilnika, podnese prekršajne prijave protiv nasilnika i protiv žrtve i slično. Broj prijavljenih slučajeva nasilja mnogo je manji od stvarnog broja napada na pripadnike rodnih i spolnih manjina, kaže naša sugovornica.
Mi dobijemo prosječno oko 20 slučajeva godišnje, s tim da se broj povećava iz godine u godinu. To su slučajevi s kojima idemo u postupak. Međutim, za mnogo više slučajeva mi čujemo tako što nam kažu članovi da je neki njihov prijatelj pretučen.
A ponekad se i policija ponaša na granici nasilja. Evo jednog slučaja.
Tomislav Janjić, imam 30 godina, što stanem u Zagrebu, gej sam. Nije problem bio mu ta tri tipa koja su mi izvukli iz auta, mene i tog dečka izmaltretirali, gurnuli na pod, izvrijeđali. Problem je bio kad sam prijavio maltretiranje od strane njihovih prašinara. Ono što me najviše zasmetalo je bio inspektor koji se spustio dolje, koji je bio doslovce 2 metra od mene i bježao od mene. Je ispalo kao da imam 550 kila i ne znam koliko mišića, da ja njega hoću tući. Ja sam došao samo prijaviti organe reda koji su malo drugačije shvatili svoj pendrek.
Kontra godišnje dobije svega nekoliko pritužbi zbog diskriminacije na radnom mjestu zbog spolne orijentacije, ali ima ih mnogo više koji se ne prijavljuju. Sanja Juras.
Radili smo već na slučajevima koji se tiču diskriminacije na radnom mjestu, znači onemogućavanje u napredovanju, gubitka posla, znači otkaz s radnog mjesta. U tim slučajevima, nažalost, žrtve još manje žele prijavljivati takve slučajeve, jer ne samo da se boje otkrivanja njihove spolne orijentacije, boje se i toga da neće moći više naći posao.
Urednik redakcije za kulturu, znanost i obrazovanje u informativnom programu Hrvatske televizije je Dražen Ilinčić, pred 4 godine otvoreno priznao svoju gej orijentaciju. On u izjavi za Radio Slobodna Europa kaže kako u 4 stoljeća bavljenja novinarstvom nije imao problema zbog svoje seksualne orijentacije.
Od mladosti radim u medijima, a mediji su uvijek bili i 80. godina, dakle i prije promjene sistema, oaza, medije umjetnosti, jel? Zajedno, oaza u kojoj se moglo biti slobodno, možda ne previše. Pričaju se o tome, ali slobodno biti gej i nije se to oko toga pravio problem nikada. Dakle, ja govorim iz pozicije čovjeka koji živi u centru Zagreba i radi u medijima, dakle moja pozicija je u tom smislu ekskluzivistička i nimalo se ne može odnositi na Hrvatsku. Šta onaj koji živi u Babinoj Gredi i tako dalje, on bi mogao svašta reći o tome što znači biti gej i tako dalje. Lako iz centra Zagreba biti pametan, jel tako?
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Europa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Europa.
Jedna od najstarijih džamija na sjeveru Crne Gore u selu Radulici upisana je u katastar kao crkva. Niko ne zna kako se to desilo. Islamski vjernici ne mogu se načuditi slučaju, a naš reporter Saad Sadiković je istraživao hoće li netko i odgovarati za ovu, kako je nazivaju, grubu grešku.
Porodici Vesković donedavno nijesu znali da su svoje pretke sahranjivali na groblju pored crkve. Oni su jedina muslimanska porodica u bjelopoljskom selu Radulići i dok prije neki dan nijesu saznali za katastarski falsifikat na imovini islamske zajednice, bili su uvjereni da su grobovi njihovih rođaka na starom muslimanskom groblju. Tu se pored Veskovića sahranjuju još i Hajdar Pašići koji žive u okolnim mjestima i čiji je predak Hajdar Paša Selim još u 17. vijeku tu sagradio džamiju koja je do Drugog svjetskog rata, kada su je porušili četnici, bila jedna od par najznačajnijih bogomolja islamske arhitekture u Crnoj Gori. Ramizu Veskoviću je neshvatljivo da je stari kameni minaret i ostaci zidova džamije preimenovan u crkvu.
Ne znam ko je to imao toliko hrabrosti da upišu katastarske knjige.
U bjelopoljskom katastru potvrdili su tu informaciju da je Radulička džamija preimenovana u crkvu, a groblje oko nje, inače imovina islamske zajednice, u krš kamenjar. Dozvolivši nam uvid u sve raspoložive spise koje posjeduje taj državni organ. Posljednjim katastarskim upisom, nastalim sredinom 90-ih, kada su podaci iz njega prenošeni u kompjutere, izgubio se naziv džamija i ostalo je samo crkva. U katastru nijesu pristali da daju komentare tog činjenja, ali su objasnili da je za bilo koju katastarsku promjenu neophodno validno i dokumentovano objašnjenje koje u ovom slučaju ne postoji. Nezvanično saznajemo da su čelnici direkcije za nekretnine iz Podgorice naložili da se slučaj ispita i da se ispravi nepravda, što je jedino logično, kaže i Rifat Vesković, također Raduličanin.
Nije dovoljno da se samo napravi ispravka, znači, toga, nego mi tražimo da onaj ko je iz katastra, koji je pravio, znači, falsifikat, znači, da za to snosi odgovornost.
A reis Islamske zajednice Crne Gore, Rifat Efendija Fejzić, podsjetimo, saopštio nedavno medijima da smatra da se radi o nečuvenom falsifikatu, zahtijevajući od tužilaštva da sprovede radnje iz svoje nadležnosti. Podsjetimo i da su mještani Radulića, mahom pravoslavci, koji javno ne žele komentarisati slučaj, a koji džamiju smatraju džamijom, u međuvremenu na svom zboru donijeli zaključak kako dozvoljavaju da se održava muslimansko groblje u njihovom selu, ali ne i da se zaštite zidine džamije koja se tu nalazi. Ramiz Vesković to vidi drugačije.
Ima negdje nekog malog utemeljenja u tome da u sredinama gdje ne postoje stanovnici neke vjeroispovijesti, da ne bude i neki vjerski objekat, međutim ovo nije vjerski objekat koji bi bio namijenjen za molitvu, nego je to objekat koji bi služio ono kao spomenik kulture, kao mjesto, jer najstariji spomenik islamske kulture, možda i neću reći u Crnoj Gori, u ovom kraju Bjelopoljskom, možda i šire.
Zanimljivo je i to da je upravo Rifat Vesković, rođen pokraj stare Raduličke džamije, bio pomoćnik crnogorskog ministra kulture.
Pa snosim odgovornost svakako, ali treba da postoji inicijativa, znači nečija, da bi se izvršila kategorizacija kao spomenike kulture.
A zar niste vi kao pomoćnik ministra kulture mogli da izvršite tu, da date tu inicijativu?
Ja sam dao inicijativu i doveo jednu ekipu iz Zavoda zaštite spomenika kulture sa Cetinja i iz Ministarstva kulture, ali kasnije nedostajala, znači, još zahtjev zvanični od lokalne samouprave, odnosno od opštine, da se izvrši kategorizacija.
Konačno, možda falsifikat načinjen u Radulićima doprinese kulturnom oporavku stare džamije koja se u katastru još uvijek zvanično i prilično ironično vodi kao Hajdar Paša Selimova crkva. Iz Bijelog Polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radio Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti što su najtraženiji poslovi u Sarajevu, kako će se riješiti sporno pitanje stare devizne štednje u Bosni i Hercegovini, te in memoriam jednog od najvećih splitskih redikula, Mirku Periću Pajdi. Broj nezaposlenih u Bosni i Hercegovini u stalnom je porastu. Trenutno je bez zaposlenja skoro 600.000 stanovnika, od kojih je trećina s visokom stručnom spremom. Organiziranje sajmova zapošljavanja, stoga kod onih bez radnih mjesta, budi neku novu nadu. Danas je završen najveći sajam kojim je domaćin bila Sarajevska dvorana Zetra, a prije nekoliko dana pažnju je privukao i sajam u Skenderiji. Nade i želje nezaposlenih prenosi Aida Đugum.
Za Bosansko-Hercegovačko društvo sajmovi zapošljavanja su novina i za sada vlada veliko interesovanje za ovakvim načinom traženja posla.
Je mnogo je napredniji, sviđam se. Jer opet možete direktno doći u kontakt, ne preko intervjua neki, hoće li te primit, neće li te primit, nego direktan kontakt sa firmama, znači.
Nadam se nekoj perspektivnijoj firmi, ono, naravno, tražim jednostavan bolji posao.
Bez obzira da li neko ima fakultetsku diplomu, da li je zanatlija ili nekvalificirani radnik, jednako je teško svima koji traže posao. Potraga za poslom može trajati i po nekoliko godina.
Nemoguće je naš posao bez jake štile i bez para.
Nemam nikako radnog iskustva, pošto je to se tako u Bosni, tako samo na crno da možeš raditi.
Pa bilo gdje samo eto da imam posao. A najgore je sad što sad završio ekonomska, nema i nigdje.
Od 85 je sam na birovu.
Svoju šansu za zaposlenjem na sajmu karijera 2008 vidjeli su mnogi. Autobusima su iz drugih gradova pristigli na sajam. Većina je zainteresovana za odlazak u inostranstvo, tačnije u Sloveniju. Tako su pred štandovima slovenačkih preduzeća bile najveće gužve. I 44-godišnji bravar iz Jajce Zahid Mekan, nakon što je 2 godine bezuspješno pokušavao naći posao u Bosni i Hercegovini, odlučio je otići i pokušati naći posao u nekoj od slovenačkih firmi.
Ovo što sam radio u Jajcu, u Trbosti, 7 godina radio i sad ostao bez posla. Niti socijalno penzijsko, ništa uplaćeno.
Nataša Mladenović iz Slovenačke agencije za zapošljavanje kaže da je iznenađena brojem BH radnika koji žele raditi u Sloveniji. Navela je koja su to radna mjesta za koje Bosanci i Hercegovci mogu konkurisati.
Vozačice E kategorije, teške gradbene mehanizacije, kuvari, pomoćnici kuvara, mašinski tehničari, građevinski tehničari, diplomirani inženjeri mašinstva, elektrotehnike i građevine.
Sajam je organizovao internet portal Bolji posao. Kako kaže Kenan Mandra, sajmovi organizovani u regionu već su polučili sjajne rezultate. Nada se da će na Sarajevskom mnogi potpisati ugovore o radu.
Neka naša istraživanja pokazuju da bi trebalo primiti preko 20.000 posjetitelja, što je zaista veliki broj, a preko 100 kompanija, znači ponudit će otvorena radna mjesta i svi ti kandidati potencijalni ući će u baze podataka odjela za upravljanje ljudskim potencijalima.
Svjetska legenda sporta Bojan Križaj bio je gost sajma, ali se predstavio i kao investitor. Gradnjom hotela na Jahorini on želi razvijati planinski turizam u Bosni i Hercegovini. Smatra da su ovakvi sajmovi veoma dobar način traženja posla.
Pored svih sajmova o različitim brendovima, ja mislim da je to jedinstvena prilika da je u tom pravcu sajam udruži kvalitetu i masu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Kako riješiti problem stare devizne štednje? Pitanje na koje u Bosni i Hercegovini još uvijek nema odgovora. Zakonom o rješavanju unutrašnjeg duga predviđeno je da se emituju obveznice za staru deviznu štednju za cijelu zemlju. Međutim, Republika Srpska je počela sa izdavanjem obveznica za ovaj entitet, a Državno ministarstvo financija je zbog toga stvar predalo na Ustavni sud. Temu priredio Erdoğan Katana.
U Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine još ne znaju kada će se zahtjev o ocjenu ustavnosti zakona o staroj deviznoj štednji Republike Srpske naći na dnevnom redu. Registrar Ustavnog suda BiH Zvonko Mijan.
Vjerujte da mi je gotovo nemoguće odgovoriti na to pitanje, osim da vam kažem da je rad na predmetima u toku i da je ono što je sigurno da će predmet biti razmatran od strane plenarne sjednice Ustavnog suda i još vam mogu reći da se u principu te plenarne sjednice održavaju svaka 2 mjeseca.
Za rješavanje ovog slučaja zainteresovana je i Kancelarija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Visoki predstavnik u BiH Miroslav Lajčak pozvao je Ustavni sud Bosne i Hercegovine da u najkraćem mogućem roku riješi spor uzrokovan Zakonom o staroj deviznoj štednji Republike Srpske i Zakonom o staroj deviznoj štednji Bosne i Hercegovine. Bez odluke ovog tijela ne može biti postignuta pravna sigurnost za stare devizne štediše u cijeloj Bosni i Hercegovini. Portparol OHR-a Jelena Radetić.
Donošenjem vlastitog zakona o staroj deviznoj štednji u januaru 2008. godine, Republika Srpska je uspostavila odvojen sistem koji je u direktnoj suprotnosti sa državnim zakonom o izmirenju obaveza po osnovu stare devizne štednje. Što se duže odgađa odluka Ustavnog suda, veća će biti pravna nesigurnost za devizne štediše u cijeloj Bosni i Hercegovini, uključujući vlasnike obveznica u RS, one koji su već kupili ili razmišljaju o kupovini obveznica u Republici Srpskoj, te štediše u Federaciji BiH i Brčko distriktu, koji čekaju na izdavanje obveznica kojima će se izmiriti njihova potraživanja.
Ministar financija i trezora BiH Dragan Vrankić, koji je i pokrenuo inicijativu kod Ustavnog suda BiH za ocjenu ustavnosti, mišljenja je da se i u ovom slučaju politika umiješala u čitavu stvar.
I sad mislim da sam u pravu, i sad mislim da mora biti jedinstven pristup i da postoji tehničko rješenje da se ni u čemu ne bi i neće dijeliti u integritet Republike Srpske. Naprotiv, mislim da smo imali puno više zajedničkih elemenata i puno više pluseva za Bosnu i Hercegovinu.
Ministar financija Republike Srpske Aleksandar Džombić smatra da u entitetskom zakonu nema nikakvih pravnih praznina.
Ono što treba jasno biti svima da i ino dug i unutrašnji dug je sastavni dio entitetskih budžeta. Prva isplata ide polugodišnje, imamo 10 polugodišnje isplata, prva ide 28.8.2008. godine.
Da apsurd bude veći, objašnjava Vrankić, upravo na inicijativu sadašnjeg predsjedavajućeg savjeta ministara BiH Nikole Špirića, Ustavni sud BiH prije 2 godine donio je odluku da se stara devizna štednja u Bosni i Hercegovini mora riješiti na jedinstven način.
Sad kad smo napravili jedinstven zakon i kad smo trebali to ono što kažu u 90. minuti da damo go, došli smo do pozicije da je Republika Srpska krenula svojim putom i stupila iz projekta i mi nemamo sukladno odluci Ustavnog suda riješimo tu stvar i ne znamo uopće kako se riješiti. A bili smo na tragu još ono što se kaže korak do cilja da to riješimo na jedinstven način.
Centralna banka Bosne i Hercegovine, koja je trebala biti fiskalni agent za obveznice stare devizne štednje, najavila je da nema namjeru da stoji iza asimetričnih rješenja. Ne možemo biti fiskalni agent jednog dijela Bosne i Hercegovine, odnosno samo jednog entiteta, rekao je guverner Centralne banke BiH Kemal Kozarić. Bilo bi mudro da se sačeka odluka Ustavnog suda BiH, jer ukoliko se Republika Srpska vrati u cijeli proces, Centralna banka BiH je spremna da bude fiskalni agent za Bosnu i Hercegovinu, kažu u Centralnoj banci. Čitav slučaj oko obveznica stare devizne štednje mogao bi uticati na još lošiji kreditni rejting Bosne i Hercegovine, upozorava ministar financija BiH Dragan Vrankić. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Malo će kome nešto značiti vijest da je u Splitu umro Mirko Perić, ali u samom gradu je malo onih koji ne znaju ko je bio Pajdo. Split je, kaže naš saradnik Goran Vežić, napustio Mirko Perić Pajdo, kojeg se svi stanovnici Splita sjećaju kao redikula, koji se znao šaliti s gradom. Evo te priče.
Dok je Split prije desetak dana, 7. svibnja, slavio dan svog patrona, Svetog Duju, grad i svijet je napustio Mirko Perić Pajdo, jedna od osoba sa gradskih margina, bez kojih slika ovog mediteranskog grada ne bi bila potpuna. Pajdo je bio gigant među marginalcima. Njegov neponovljivi bas koji je gluhe budio i njegove batude koje su i najpametnije i najmoćnije ismijavale još dugo će odzvanjati Splitom. Odzvonila je vijest o njegovoj smrti, kaže novinar Slobodne Dalmacije Milorad Bibić Mosor.
Kad je osvanilo u Slobodnoj Dalmaciji njegova osmrtnica, dakle Mirko Perić, on je 42. umra 2008. Di sam se ja zatekao u toku dana na nekih desetak punktova u gradu, kad bi neko došao i rekao bi umra je Pajdo, uopće nije niko pita koji to Pajdo, šta, kako. Dakle, i mladi, stari znaju ko je on. To je čovjek koji nije, on bi popija malo koji put, pa može bi koji put i malo više od toga, ali on ne bi vriđao, ne bi, on je bio u svom filmu, on je držao svoje govore, on je bio u svom svijetu, možda jedino jedan put, jedna njegova velika baza koja je meni duhovita, da se niko ne naidi, koja je možda nekoga uvridila, a to je bilo kad je u autobusu sa Splitskog groblja Lovrinac, dakle on je ušao na jednu stranu, sve je bilo puno žena, udovica s jedne i s druge strane, on je došao i rekao, ovi ste svi s lijeve strane kure, ovi ste svi s druge desne strane budale, a onda da mu je jedna, ajmo reći od tih koje on nazva kurom, a rekla, sram te bilo, a nisam nikad privarila svog muža. On reka, onda priđi na drugu stranu među budale.
Jesu li se takvi ispadi Pajdi zamjerali? Ne, kaže novinar Petar Dorić, koji je s Pajdom radio možda jedini, ali u svakom slučaju njegov posljednji intervju.
On je jedan od simbola grada, u tom smislu što se njemu dozvoljavalo da reče stvari koje neki prosječni građani ne bi nikad mogao reći. On je sam bio omiljen.
Mosor je rastao blizu Pajde.
Ja ga znam ka svoga susida Mirka Perića, dakle govorim o 60. godinama prošlog stoljeća, godinama moga djetinjstva i odrastanja. Ja sam živio, još uvijek živim u Trčanskoj ulici, u kući obalnih radnika, on je bio susjed u ulici do koja se tukla s Trčanskom, to je bila Smiljenićeva u kući Feratijera, a ima je svoj vrtal u Trčanskoj ulici, pa se sićan, dakle može biti on je 10 godina stariji od mene, bija, znači može biti da on ima negdje 18-19 godina, ja 8-9, kad je on reka, Englezi su kapitalisti koji žive u Engleskoj, imaju zemlju u Africi, a ja sam kapitalist koji živi u Smiljanićevo, imam zemlju u Trčanskoj.
Mosor podsjeća na riječi Momčila Popadića da su redikuli svi oni koji Pajdu drže za redikula.
Ta njegova duhovitost nije bija geg, nije bija ona uobičajena spliska za frkancije, nego to je bila baš pamet. Za mene je jedna nevjerojatna stvar koju sam doživio u kafiću Basket, kad mu konobarica stavlja leda u čašu i nakon toga mu lije piće, on govori vadi led, ne možeš ti mene zajebat na Arhimedov zakon. To je pamet.
Redikuli po definiciji su oni s kojima grad zbija šale, no Pajdo je imao suprotni predznak. On je bio redikul koji se u stvari sprdao s gradom. Predrag Lucić iz Ferala.
Pajdo je posljednji veliki zezator grada. Nažalost, i u nekim komentarima nakon smrti prvog odnosi onaj splitski bolesni odnos prema drugačijim ljudima, prema neprilagođenim ljudima, prema ljudima koji pokažu gradu da mogu živjeti drugačije od njegovih regula. I onda kad ti ovdje kažu jeli, da si redikul, znači da si budala i da služiš tome da grad tjera sprdnju s tobom. A zapravo u većini slučajeva se radilo o osveti sitnih duša drugačijim ljudima koji su imali u sebi i taj talent i taj mot da ostanu svoji i da zezaju grad koji odavno više nije svoj.
Pajdu su voljeli ljudi, premda ih je znao i plašiti.
ušao u jednu splitsku banku nakon Titove smrti i pitao je dobar dan, ima li rubalja? A on sam da, aj pa evo, ti se vidiš da kakvih rubalja. Kaj, bit će ih još malo koliko vam duša oči.
Pajdu su ljudi voljeli, premda je on imao i mizantropskih ispada. Predrag Lucić podsjeća na jedan od njegovih antologijskih aforizama.
Volim ti se šta seru po ljudima, a žao mi je samo šta krave ne lete.
Davnih 70-ih Miljenko Smoje i društvo su čitav jedan broj humorističkog lista Berekin posvetili Pajdi. Bila je to anticipacija ideje da se njegove umotvorine nađu u literaturi. Uostalom, restoran Dupinu, koji je Pajdo znao navratiti na piće i više pića, je i onako nedavno pretvoren u gradsku knjižnicu. Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Europa, slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Europa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. Ostajte mi zdravi.